omezení pro život. Smrt se tak stává pro člověka takovým velikým a velice významným momentem jeho setkání s pravdou. Tváří v tvář smrti je tak člověk postaven před pravdu, a to pravdu takovou, že se člověk poznává jako toho, kdo není pánem svého života, ale jako toho, kdo všechno dostává darem, a tedy i život má jakoby dostaný nebo daný darem. Tváří v tvář smrti se také zakouší člověk sebe sama jako někoho, kdo zemřít nechce. Kdo nějakým způsobem zakouší, že jeho bytostným určením je život. A tak dospívá k určitému vyrovnání svého pomíjivého paradoxu smrtelného tvora, který je povolán k takovému věčnému nebo nepomíjivému životu. Začátek historie těch dvou postav, Saula a Davida, je potřeba hledat tam, kde začíná lidská historie vůbec, a totiž ve hříchu. Protože oba dva tito lidé jsou, Saul i David, jsou vlastně muži, kteří oba dva s tím hříchem mají zkušenost. V tomto případě jde o hřích Izraele, tím, že se Saul stává králem, který je už, a to je Izrael, který je už usazený ve své zemi a chce mít králem, chce mít krále. To máme v 8. kapitole první knihy Samuelovi, kde tam čteme. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abijáš. Byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu, hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. Ta kniha pak dál, ten text mluví o tom, že hned ze začátku, jak tuto žádost ty Izraelité přednesou, tak Samuel ji vidí jako něco špatného, jako určité selhání toho lidu. Protože lid, který zakusil při svém příchodu do zaslíbené země, že jeho opravdovým vůdcem je Hospodin sám, lid, který viděl, že Bůh pokaždé, když bylo nejhůř, tak povolal charismatické osoby v osobách soudců, tak ty pak úspěšně podnikali osvobozující zásahy proti nepřátelům. A nyní se ukazuje, že ten lid je jakoby unavený tím, že musí být radikálně závislý na Bohu. Ano, Hospodin je tady, ale narážíme stále na stejný problém. Není ho vidět. Je třeba stále důvěřovat v to, že tady je, že je přítomný, věřit, že v nejkritičtějším momentě Hospodin toho správného soudce povolá. Takže si říkají, nebylo by jednodušší si ty soudce prostě ustanovit místo onoho stálého čekání, až Bůh někoho pošle? A právě to bylo tím pokušením Izraele. Když tedy Izraelité jdou k Samuelovi a žádají ho, dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů, tak vidíme, že z náboženského hlediska oni, tito Izraelité, kteří už mají dost té své odlišnosti, už mají dost toho svého vztahu k neviditelnému Bohu, projevují touhu po někom viditelném, hmatatelném, kdo by sice neměl tu boží přesažnost, boží vznešenost, ale za to by jako člověk byl neustále k dispozici a neustále na dosah. Jinými slovy, je samozřejmě dobře, že Bůh bojuje, protože on je vždycky silnější, o tom jsme se mohli přesvědčit, ale od Izraele se přitom vyžaduje, aby stál a důvěřoval. Kdyby měli krále, Možná, že by nebyl tak mocný jako Hospodin, nešel by do boje s andělskými pluky, ale jenom s vojáky, kteří jsou přemožitelní, ale prostě by tady byl a jednal by. Kdežto při spolehnutí se na Boha je potřeba čekat. Žádost teda o krále se jeví jako pochopitelná, jako touha po alespoň minimální jistotě, kterou člověk má po ruce. Krále si můžeme udělat, ale Boha ne. Samuel tedy tu žádost izraelského lidu interpretuje správně a odmítne ji vykonat, protože ji hodnotí jako žádost hříšnou. Ale v tom zasáhne Bůh a říká mu, já sám jim dám krále, pomaž Saula. Samuel tedy chce, aby všemu lidu bylo jasné, že on sám je nevinný, že on sám nemá na tomto hříchu podíl a tak se od něj distancuje. A zároveň tedy prohlašuje, nuže tady je král, kterého jste si zvolili a vyžádali. Ano, Hospodin vám dal krále. To je v 13. verši. Říká, že žádat krále je nesprávné, ale současně do této hříšné prosby se Bůh vložil svou milostí a přetvořil ten hřích lidu opět ve svůj dar. Král, který byl znamením, jakoby projevem hříchu toho lidu, se tak stává zároveň Božím darem. To je zase známé takový vzorec, který čteme častokrát v těch kapitolách knihy Genesis, třeba obdoba kožených suknic, Kainova znamení, vod potopy, zkrátka všech případů, kdy Bůh svým zásahem mění tu historii lidského hříchu v historii svého nikdy nekončícího milosrdenství. A tak se v tom našem příběhu Saul stává králem. Příběh krále Saula. Krále Saula je však příběhem do velké míry příběhem tragickým. Je to příběh člověka, který onemocní svojí mocí. Je to věc, která se týká každého člověka a každého z nás, protože určitý výkon moci patří ke zkušenosti každého. Někdo to pocítí více, někdo méně. Někdo nápadně, způsobem, který jde oči bijícím, někdo naopak ve velice skromném rozsahu. Ale pokušení moci je tady přítomné. Takže služebník, otrok, který má třeba na starosti jenom královy boty, se cítí v tomto svém postavení natolik důležitý, že nedovolí nikomu jinému, aby se králových bot dotýkal, než jenom on sám. To je věc dobře známá, které asi každý ve svém okruhu své vlastní osobnosti nějakým způsobem zakouší nebo má zkušenost. Cítit se výlučným pánem aspoň v té mé maličké doméně a nikomu do té domény nedovolit přístup. I kdyby šlo jenom o maličkost. Člověk pak žije jenom z té moci, protože jedinou alternativou výkonu moci je sloužit. A to se člověku pochopitelně nechce. Tak tady je veliké obecně lidské pokušení, které je přítomné jako v lidských životech, že totiž své postavení, svou autoritu chápat nikoli jako službu, ale jako určitou výhodu, kterou mám vůči druhému. A to je přesně ten problém Saula. Saul se stává králem, stává se někým, kdo je povolán, aby před Izraelem reprezentoval Boha, protože to je tady v té knize Samuelově viděno jako teologie toho krále, že on má být vlastně reprezentantem Božím, aby tak stělesňoval dar Boží blízkosti. A toto stělesňování Boží blízkosti se má projevit být ochotou k bezvýhradné službě. Ovšem Saul, místo toho, aby sloužil, tak co se z něj stává? Stává se z něj přesně to, co v té žádosti říkali ti Izraelité. Král, jako to mají všechny ostatní národy okolo. Jako král, jako okolní národy, jako jiný král. Místo toho, aby dával, tak bere. Místo, aby sloužil, dává pocítit moc. Místo, aby pochopil svou autoritu jako dar, které ze které se zodpovídá Hospodinu, zmocní se té autority a promění tu autoritu v násilné uplatňování moci. Saul začíná jako reprezentant Hospodinu, ale postupně se stává čím dál tím víc králem, jako mají ostatní národy. Na Saulovi je tak zřetelně vidět, jak je pro člověka, který dostal do rukou moc, nesmírně těžké nebýt jako ti ostatní. Je to vztah moci, který je otráven jedem. Příklady. První Samuelova nám vypráví dvě epizody. Jednu o válce s Filišťany. To máme až ve 13. kapitole. A to je nadepsáno tady v tom ekumenickém překladu pošetilá oběť. Já to nebudu číst, ono je to poměrně dlouhé, ta 13. kapitola. A potom to dál pokračuje. Šlo tam o to, že Samuel měl přinést oběť a předtím, než to vojsko vytáhne do boje, ale opozdil se. Saul má strach, protože vojáci propadají jakoby strachu před tou bitvou a Saul se bojí, že lidé z vojska odejdou a tak nakonec jde a tu oběť přinese sám. Dělá si tedy nárok na něco, co mu nepřísluší. To je něco, co, když vlastně tam už pak Saul dokončuje tu oběť, tak v tu chvíli přichází Samuel a je hrozně zklamaný z toho, že Saul Samuela neposlechl. Druhá epizoda je pak v 15. kapitole a jde o válku s Amalečany. A Saul dostává příkaz, že má Amalečany zcela vyhladit. Je to jeden z velice těžkých biblických textů. Narážíme tady na takový ten symbolický cherem, to je slovo jakoby celopal, kladba, kdy odpor proti Bohu, odpor Amalečanů, vede k nevyhnutelné a zákonité smrti, která je tou kladbou, která tady je na ně vložena skrze Hospodina, je dokonána tím, že Saul měl udělat to, že vyhladí všechno, co porazí. To znamená muže, ženy, děti, zvířata a nesmí si vzít ani žádnou kořist z toho města. Ale Saul to, čím byl Hospodinem pověřen, neudělá, jelikož podle svých slov chtěl přinést jakousi velikou oběť Hospodinu, která by důstojně oslavila to vítězství. A tak se vlastně postavil proti Božímu příkazu. Jakkoliv mohou okolnosti závažnost těchto Saulových přečinů oslabovat, a navíc jsou pro nás tyto Hospodinovy příkazy pro nás velice diskutabilní, tak samotný biblický text nám tady říká, že tady se Saul dopustil zneužití posvátna pro posílení své vlastní moci. Saul tady jakoby si vzal do ruky a vstupuje do oblasti toho, co je posvátné, co je vyhrazené pouze Bohu, a toto posvátné, toho posvátného se Saul zmocnil, aby tak upevnil svoje postavení, svou autoritu. Takto se zásadně nesmí chovat izraelský král. A tedy Bůh, jehož měl Saul takto jako král reprezentovat, Saula odmítne a prostřednictvím proroka Samuela po tomto druhém přečinu mu dá jasně na srozuměnou, že Saula jako krále zavrhl. Na scénu tedy vstupuje ta naše druhá postava, a to je postava Davidova. Toho známe už z té Saulovy historie už dříve, kdy Samuel dostává od Boha příkaz, aby šel do Betléma, do Jeseova domu a tam pomazal tedy nového krále. A Samuel samozřejmě se nejdříve zdráhá, protože se obává Saulova hněvu a také to, že by vlastně Saul by Samuela mohl nechat zabít, protože vlastně pomazání druhého krále by mohl vidět jako útok na svoji moc. Ale Samuel, když tedy odchází, tak vidí do budoucna, protože prorok neboli vidoucí a tehdy vlastně říká, Hospodin ho ujistí, ano, udělej to. A Samuel tedy s vnitřní poslušností odchází a nedá se nic dělat, Bůh si našel jiného, odchází k Jišajovi Betlémského. Tam mu říká Hospodin, vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. To jsme v 16. kapitole té první knihy Samuelovi. A Samuel tedy poslechne a udělá to. A Samuel tedy znamená, že ano, jdu a počítám s tím, postavím se před Boha dnes a přijmu jeho dnešní plán se mnou. Samuel tedy jde a pomaže v Betlémě za krále Davida, přičemž on sám, Samuel, je určitým způsobem zmatený a nejistý, protože přece jenom toho krále, který nyní pomazává, Samuel je od Saula velice odlišný. Předtím byl zvyklý na představu, že král musí být urostlý, vysoké postavy, jako byl Saul, ale tady je vybrán Hospodinem ten nejmenší z Jesseových synů, nepatrný, tak bezvýznamný, který dokonce, když přichází do toho domu jeho otce, do toho domu Jišajova, tak ho dokonce zapomenou zavolat a Hospodin mu říká, žádný z těch, který je přítomen, není vyvoleným králem. A tak se tak nastává paradoxní situace, která pak bude pokračovat dál až do Saulovy smrti. V Izraeli jsou od této chvíle dva pomazaní. Je to Saul a pak je to ten druhý a to je David. Saul ví, že je tu někdo jiný, ale neví, kdo to je. David ví, že Saul je králem, ale nevíme, do jaké míry si sám uvědomuje, že nyní se stal králem také on, protože není jasné, protože biblický text to nijak nenaznačuje, že David pochopil, co se s ním vlastně stalo, když k ním přišel domů onen zvláštní Samuel a vylil mu uprostřed jeho bratří na olej na hlavu. V každém případě je celý následující děj rozehrán na základě tohoto zvláštního paradoxu dvou pomazaných, kteří o sobě vědí a zároveň nevědí. Oba protagonisty spojuje duchovně totéž pomazání a oba se také při svém prvním setkání dostávají do přímého fyzického kontaktu. Saul, kterého sužuje úzkost, která pramení z faktu, že je Bohem zavržen, odmítnut, se ocitá v určitém patologickém duševním stavu, který by možná psychologové označili jako depresi, které se častokrát střídají se chvílema zuřivosti, které se jakoby opakují. A tak dvořané hledají někoho, kdo je zručný ve hře na hudební nástroj, aby Saula ve chvílích krizí uklidňoval. A tím zručným hudebníkem má být David. Saul tedy v depresi hledá někoho, kdo by ho rozveselil. David hraje před Saulem na citeru. Saul neví, koho má před sebou, ale realitou je, že ve skutečnosti má před sebou svého soupeře, svého soka, mladého chlapce pastýře, na němž není nic zvláštního, jenom jediná kvalita je to, že umí dobře hrát na citeru. Když tedy služebníci řekli Saulovi, víme o někom, kdo by ti mohl pomoci, a mluví o něm jako o velikém hrdinovi a bojovníkovi, a to mluví o Davidovi, Tady je text možná trošičku ironický, protože jde ve skutečnosti o malého chlapce. Tehdy byl David opravdu tak malý. Když se onen vychvalovaný bohatýr David před Saulem pak objeví, zjistí se, že je to vlastně nejmladší Jeseův syn. Saul nic netuší, ale paradoxem je, že on veliký a mocný král, ve chvílích, kdy mu chlapec hraje na tu citeru, tak odhaluje před ním svoji slabost, protože to jsou chvíle, kdy je Saul ve veliké depresi a zachvácen třeba nějakou zuřivostí. Právě tento chlapec je tím, který ho jako krále má nahradit. Takže tady, když David hraje, tak vlastně se symbolicky Saul ve vlastní slabosti dává do Davidových rukou. Protože Saul se před tímto chlapcem ukazuje ve své slabosti, ve své chorobě, ve své úzkosti, ve svém strachu. Saul je tedy v jistém smyslu v nějaké Davidově moci, aniž o tom ví, protože se domnívá, že má před sebou jenom obyčejného chlapce, který hraje na citeru. Ovšem čtenář toho příběhu ví, že tento hráč na citeru je budoucí izraelský král. Takže osudy těchto dvou, Saula a Davida, jsou určitým způsobem dopředu předznamenány. Tak. A teďka já bych, protože už je to dlouhý, tak bych nechal když tak prostor pro vás, jestli nemáte k tomu, co jsem doposud přečetl, nějakou otázku. Že máme ještě poměrně dost času, buď to můžeme využít na nějakou diskuzi, nebo můžu ještě tady uvést první z důležitých jakoby scén, ve kterém se setkávají ti dva. Dobře. Tak já přečtu, nebo přikročím k takové velmi známé pasáži, a to je David a Goliáš. David a Goliáš. Tak to jsme už hodně daleko. To je 17. kapitola první knihy Samuelovy. To asi znáte z paměti, že jo? Jak to proběhlo? Po pobytu Davida na Saulově dvoře následuje tedy ta 17. kapitola, epizoda, která Davida uvádí definitivně na scénu, a to je soubojem s Goliášem. Všimněme si toho, že Saul a David tady opět stojí tváří v tvář. Na jedné straně Saul stojí jako mocný král v celé své zbroji, na straně druhé se tady vyskytuje David, který přichází k vojsku vyzbrojený jenom svojí zkušeností pastýře, má prak a 5 oblázků v mošně, které si vybral z potoka. Tím tady proti sobě ten text staví jakoby dva různé, přímo protikladné typy králů. Na jedné straně je to mocný král, který je paradoxně tolik podobný Goliášovi, že i ten Goliáš z Gatu, který tam přichází provokovat izraelské vojsko, je vyzbrojený, teď je to tam popsané, jak je silný, oba dva jsou veliké, vysoké postavy, oba jsou ozbrojení po zuby, oba dva věří v sílu svých zbraní. Na straně druhé je tady David, který stělesňuje úplně nový typ krále, totiž pastýře svého lidu. A příběh je tady ironický. Veliký a mocný Saul s celou svojí zbrojí má strach, David, malý a bezezbraní, strach nemá, protože David spoléhá na Hospodina. Saul, tedy když David řekne, že bude bojovat s Goliášem, tak dává svůj zbroj Davidovi. Se slovy, jestli chceš jít proti Goliášovi, přece nemůžeš proti němu zkušenému bojovníkovi vyjít neozbrojen. David tedy tu zbroj přijímá, pokusí se v ní chodit a zjistí, že to nejde, že na to není zvyklý. Jenže tahleta Saulova nabídka je hluboce symbolickým úkonem. Když si Saul svlékne brnění a dá ho Davidovi, znamená to, aniž si to uvědomuje, že je to v podstatě jakoby jeho abdikace. Předává svou královskou moc jinému tím, že mu předává to, co jeho královskou moc reprezentuje, totiž jeho zbroj, jeho znaky moci. A chlapec, který si zbroj obléká, se skutečně je králem, protože je jím pomazán. Jenomže s tím rozdílem, že byl pomazán jakožto král podle Božího srdce. Kdežto Saul už dávno tu přízeň Hospodinovu nemá. Všimněme si, že v textu o pomazání Davida je vzájemná souhra srdce člověka a srdce Hospodina. Hospodin říká Samuelovi při tom pomazání: nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Jo, to se mluví o tom, že tam, když přišel do toho domu, toho Jese, Samuel, tak si řekne, jistě tenhle je pomazaný Hospodinem. A přesně tohle mu říká Hospodin. Nedívej se na vysokou postavu. Na jiném místě pak je řečeno to, co později, že tedy nalezl jsem Davida, Jeseova syna, to je muž podle mého srdce. A to je právě ten David. Takže ne král mocný zbraněmi, ale král pastýř, který důvěřuje výhradně Boha a v síle této důvěry jde proti nepříteli, je právě to, co je tím pravým reprezentantem Hospodina. Je to jako když pastýř zachrání své ovce, když napadne je vlk nebo medvěd, tak si svůj David jde vybojovat ten zápas na Filišťanech, které zastupuje tady Goliáš. Goliáš je zabit a z Davida se najednou stává národní hrdina. Po zabití Goliáše je David znovu přiveden ke králi Saulovi. Tentokrát se znamením vítězství, to jest s uťatou hlavou Goliáše v ruce. A Saul se ho ptá ku podivu tak, jako by se před chviličkou ptal svého generála Abnera: čí syn si, chlapče? To je zvláštní otázka, kterou by biblická literární kritika označila za jinou vrstvu vyprávění. Ale ta otázka je projev určité zatemnělosti Saulovy mysli, která byla natolik hluboká, že v těchto chvílích krize jakoby vůbec neví, koho má před sebou. Takže v Davidovi, v tom vítězi nad Goliášem, Saul jakoby nepoznává toho chlapce, který mu přednedávnem hrál na citeru a rozptyloval ho, když toho velice potřeboval. Je to projev tak dokonale zatemnělé mysli, že je, nebo můžeme říci projev takového lháře, který je natolik ovládnutý strachem, že cítí potřebu úplně popřít pravdu, aby se tak instinktivně bránil. To přece nemůže být pravda. Saul tedy nemocný, depresí a zároveň mající strach. A tady tato nemoc, toto zatemnění mysli se od té doby začne zhoršovat stále víc. Čím víc, tím víc ho ovládá strach. Je to strach, že přijde o svou moc, že ho o jeho moc připraví někdo jiný. A tady začíná ta pohnutá historie Saulova teroru. Zatím to je začátek hrůzy, kterou má v sobě a kterou pak začíná šířit kolem sebe. Po vítězství nad Goliášem se oba dva vracejí do Jeruzaléma. Jenže tady už není Saul jediným vítězem. Saul už není oním suverénem, který triumfálně se vrací v čele svého vojska, ale vedle sebe má Davida. A když se vracejí, tak ženy běží naproti hrdinům, aby vítězství oslavili. Vojsko, které se vrací jakoby šťastné a spokojené, protože strach ze smrti z nich konečně spadl. Jenže je to zároveň vojsko, které si prošlo pokořením. Vojsko, které se získalo vědomí, že jsou vlastně zbabělci, protože nebyli schopni se postavit proti Goliášovi, proti nepřítelovi. No a navíc to ty ženy dovrší svým zpěvem. Saul pobil své tisíce, ale David pobil své desetitisíce. A právě to, když Saul slyší, tak to začíná v něm najednou vřít. Najednou Saula popadne podezření. Teď mu ještě chybí, aby mu dali království. Začíná už určitě něco tušit. Jakoby věděl, že jeho Bůh odmítl a vyvolil si jiného a začíná mít strach, že tím jiným, co když je to on, tento maličký David. A tak není právě David tím, o kterém Saul najednou začíná pít nebo začíná pochybovat, kterého si Bůh vyvolil. Má strach ze ztráty moci, ale dostává se i do zvláštního psychického stavu, jakoby komplexu méněcennosti a komplexu viny. A sice provinění proti Bohu a provinění vůči vlastnímu národu. Přestoupil Boží příkaz a zároveň ve klíčové chvíli zápasu proti Goliášovi to nebyl on, který se nasadil ve prospěch svého národa. Komplex méněcennosti spočívá v tom, že tedy nebyl schopen čelit Filišťanu Goliášovi, ale subtilní David ano. No a tím začíná historie několika Saulovů pokusů, které mají neblahý cíl svého soka, svého soupeře odstranit. A toho soka, toho soupeře vyciťuje právě v Davidovi. A tím jsme se dostali do okamžiku, kdy to přerušíme, protože už nám nezbývá ani čas, ale zároveň jsme dokončili ten nezbytný úvod, abychom dále mohli příště pokračovat. Tak krátké otázky nebo krátká otázka na to, co jsme dneska říkali. Tak buď to je všechno jasné, nebo není nic jasné. Ale nevadí, zkuste si nechat tuto historii projít hlavou. Můžete se i k tomu textu vrátit. Začíná 8. kapitolou 1. knihy Samuelovy a dnes jsme se dostali až do kapitoly 17.
No a to možná způsobilo nedostatek dotazů, protože toho bylo hrozně moc. A mozek stěží jenom něco snad stíhal sledovat. Můj soukromý mozek.
Chápu. Je toho hodně a možná, že jsem jel hodně rychle. Příště si probereme ten další a možná nebudeme toho brát tolik, aby to bylo třeba střebatelný. Dobře. Tak jo. Tak pomodlíme se, dám vám požehnání a budu se těšit zase na příště. Budeme to mít v úterky, jo? Biblickou i katechismus teďka v úterky, protože mně se to takhle zkomplikovalo, je to lepší. Takže se budu na vás těšit. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky,
a
na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen.
Tak děkuju, že jste přišli a že jste tak jako vzorně poslouchali. A když tak si můžeme...
Jsme neměli dotazy, protože to je tak poutavý, že bychom chtěli poslouchat dál, nebo takhle to na mě působilo.
Dobře, děkuju moc za reflexy. Já taky nemám jistotu, jestli jste tomu třeba všechno rozuměli. Ono to je taky jako, omlouvám se, možná zmateně napsaný, ono je to přepis vlastně mluveného, jo, z přednášek a není to úplně šikovně udělaný a tak, když tak to můžou doplnit pak ty další vaše dotazy. Tak jo?
Já bych chtěla poděkovat, protože se mi to líbilo právě, že to bylo hezky vysvětlené. Bylo to krásné.
OK. Díky.
Děkujem.
Jo.
Tak jo. Dobrou noc.
Good luck. Poslední vteřiny asi.
Jo, než jo, nás.
Oni nás utnou. Jistě.
Třeba dali bonus do nového roku.
Pochybuju. Oni furt mě lákají na předplatný. A to já ne.